kritično?
Kaj pa je kritično?
Jedrska reakcija v reaktorju, tovari znanstvenik.
To je v redu, prav takšno hočemo. Kaj še kritično?
A ja, znanstveni komentari na Radio Študent.
Končno! To je trajalo dlje kot razpolovna doba radija.
A ja, to pa zastopam jaz, zaradi tega, kaj je tri deljeno, pač potem na potenco...
Znanstveni komentar. Kritična kritika o kritičnem stanju znanstvene redakcije. Inovacijam gre bolje.
Eno glavnih področij novega ministrstva, ki je bilo ustanovljeno pred dobrim letom, je tudi področje inovacij. Kot vemo, je to področje prišlo na naše ministrstvo iz Ministrstva za gospodarstvo in eden ključnih elementov pri obravnavi tega področja je bila reorganizacija raziskovalne agencije. Zdaj imamo ARIS, se pravi raziskovalno in inovacijsko agencijo in glavna značilnost je ta, da poleg stebra financiranja se ali pa znanja raziskovalnega sveta, ki smo ga imeli prej, bomo zdaj imeli še eden še dodatni svet, to je inovacijski svet in ta inovacijski svet je pa namenjen temu, da se izboljša po eni strani ta prenos znanja iz akademskega okolja v realno okolje, se pravi v gospodarstvo in pa v družbo. V tem svetu, ki bo v kratkem oblikovan tudi formalno, bo seveda sodelovala tudi druga ministrstva, tudi prvič se je zgodilo zgodovini, da zdaj uradno lahko rečemo, da smo za področje raziskav in inovacij iz drugih ministrstev pridobili še 35 milijonov evrov. Imamo tudi precej sredstev na področju kohezije, tudi za raziskovalne projekte in seveda spostavitev tega novega inovacijskega okolja je ena ključnih nalog našega ministrstva. Se pravi, to je nekaj dodatnega, tega prej nismo počeli, kot rečeno smo pa ta del dobili z Ministrstva za gospodarstvo in seveda da zdaj moramo samo dobro sodelovati z Ministrstvom za gospodarstvo, da vse, kar se naredi na področju inovacij, se pravi, ves razvoj seveda pokrijemo mi, uporaba teh novih rešitev je pa potem v pristojnosti Ministrstva za gospodarstvo. Glavna želja pa zelo enostavna, želimo dvigniti dodano vrednost v industriji, v gospodarstvu, v družbi in seveda z dodano vrednostjo bomo imeli večji proračun in to je gotovo veliko boljša rešitev kot pa dvigovanje davkov.
V izjavi smo slišali ministra za visoko šolstvo, znanost in odlani tudi inovacije, Igorja Papiča. V intervjuju, ki ga je podal za STA konec marca, je poudaril, da gredo stvari v znanstveno-raziskovalni dejavnosti na bolje, odkar je ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije od ministrstva za gospodarstvo prevzelo področje inovacij. Fokus resornega ministrstva je zdaj tudi ustrezno usmerjen v razvoj inovacijskega sistema. Tako pravi tudi direktor Kemijskega inštituta Gregor Anderluh v svoji junijski kolumni za STA Znanost. O problematičnosti usmerjanja novega ministrstva za znanost v inovacije smo lani v uredništvu znanstvene redakcije že pisali. V današnjem komentarju se sprašujemo, kaj konkretno naj bi se na področju znanstveno-raziskovalne dejavnosti izboljševalo, ko direktori in ministri govorijo, da gredo stvari na bolje. Za izhodišče vzemimo nedavne ukrepe Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije. Lahko rečemo, da gre na prvi pogled znanstveno-raziskovalni dejavnosti res na bolje. Namreč letošnji proračun za znanost, raziskave in inovacije znaša skupno več kot 500 milijonov evrov, kar je največ v zgodovini Slovenije. Ponovno pa ministrstvo spreminja tudi zakon o znanstveno-raziskovalni dejavnosti in inovacijah, ki ga je lani marca sprejelo po skrajšenem postopku. Novela zakona je brez večje medijske pozornosti konec junija prišla v medresorsko usklajevanje. Del sprememb 61 strani dolgega predloga sprememb zakona je namenjen predvsem tehničnim popravkom, kjer denimo v člene, ki omenjajo znanstveno-raziskovalno dejavnost, dodajajo izraz inovacijska dejavnost. Dvakrat, kjer so v trenutnem zakonu omenjene tehnologije, jih nov predlog spreminja v inovacije. Prav tako dodajajo člene, v katerih urejajo financiranje inovacijske dejavnosti. Večja sprememba, ki bode v oči, je dodajanje dveh gospodarstvenikov v Razvojni svet Republike Slovenije. Slednji je strokovno posvetovalno telo vlade, ki sprejema ukrepe in vladi podaja predloge za področje znanstveno-raziskovalne in inovacijske dejavnosti. V svetu so že dosedaj bili neposredni predstavniki znanstvene dejavnosti v manjšini. Gospodarstvenika, ki bi bila aktivna na področju inovacij, bi predlagalo Ministrstvo za gospodarstvo. Sprememba z največ materialnimi posledicami je povečano financiranje znanstveno-raziskovalne in inovacijske dejavnosti. V novem predlogu se financiranje iz najmanj 1% bruto domačega proizvoda poviša na 1,25%. Financiranje znanstveno-raziskovalne in inovacijske dejavnosti se bo tako res povečalo, a pomemben je zadnji del novega člena v noveli zakona. Ta poudarja, da se bo novih 0,25% namenilo izključno financiranju inovacijske dejavnosti. Napovedano zvišanje financiranja se tako eksplicitno usmerja v inovacije. V zadnjih nekaj mesecih smo lahko poleg premikov v smeri inovacij v akademskem prostoru strani Ministrstva za visokošolstvo, znanost in inovacije te opazili tudi strani gospodarstva. Univerzi v Ljubljani in Mariboru sta namreč konec junija sklenili partnerstvo s skladom tveganega kapitala Vesna za podporo inovacijam. V sredini julija so pri skladu naznanili, da bo vanj 40 milijonov evrov prispeval Evropski investicijski sklad s Hrvaško razvojno banko, Hrvatska banka za obnovo in razvitak in slovensko SID banko. 9 milijonov evrov bodo zagotovili manjši zasebni vlagatelji. Sklad bo v zaenkrat še nedorečeni prihodnosti vlagal v največ 80 projektov, usmerjenih v komercializacijo raziskovalnih projektov na univerzah in raziskovalnih ustanovah v Sloveniji in na Hrvaškem. Direktor Kemijskega inštituta Anderluh v omenjeni kolumni meni, da Slovenija na področju inovacij ne blesti. Z javnimi sredstvi ne podpiramo razvoja inovacij, tvegani kapital praktično sploh ni vključen v razvijanje inovacij. Kot pozitiven primer prenosa znanosti v inovacije poda primer zagonskega podjetja Recatalys, ki je izšlo iz Kemijskega inštituta kot podjetje za razvoj materialov za gorivne celice. Za zagon podjetja naj bi zadostoval javni denar. Pridobili so tudi sredstva Evropskega sveta za inovacije, kasneje pa bodo, kot pravi, potrebna še sredstva tveganega kapitala. Veliko investicijskega denarja je potrebnega, ker, kot pravi Anderluh, lahko razvoj uspešnega izdelka iz neke inovacije traja tudi desetletje. O potrebi po povečanju razpoložljivosti tveganega kapitala v Sloveniji je na srečanju Evropskega inovacijskega sveta govoril tudi Papič, poroča STA. Kot pravita direktor in minister, bi za inovacije še vedno potrebovali več javnega denarja. Poleg tega pa potrebujemo tudi pomoč tveganega kapitala. Tvegani kapital je denar zasebnikov, investicijskih podjetij, skladov in bank vložen v mlada podjetja ali v posameznike z izvirno idejo ali patentom. Če primerjamo količino namenjenega denarja za znanost in inovacije strani ministrstva in denimo investicijskega sklada, tveganega kapitala Vesna, je slednjega veliko manj. Prav tako zaenkrat, kljub že večkrat naznanjeni podpori sklada Vesna v medijih, ni znanega še nič o časovnici in kriterijih podpore sklada. Napovedovanje in obljube o pomoči tveganega kapitala znanosti in inovacijam imajo zaenkrat drug učinek. Propagandna retorika uvajanja financiranja znanosti in inovacij skozi abstrakten finančni vzvod, kot je tvegani kapital, bolj kot dejansko podporo, pomeni lažje upravičevanje privatizacije in komercializacije znanja. To pa za svoj obstoj še vedno potrebuje predvsem javni denar. Naproti podjetništvu so stopile tudi javne univerze. Konec maja so namreč Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru in Univerza na Primorskem skupaj ustanovile konzorcij univerzitetnih pisarn za podporo raziskovalcem in študentom pri prenosu znanstvenih dosežkov v gospodarstvo in družbo. Konzorcij je podprlo Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije z dobrima 2 milijonoma evrov. Med pomembnejšimi cilji konzorcija, ki je dejansko petletni projekt izobraževanj, delavnic in strokovne pomoči, je priprava standardiziranih licenčnih pogodb, dogovorov o nerazkritju informacij in pogodb o poslovnem sodelovanju. Cilj je povečati število prijavljenih patentov v Sloveniji. Predvsem ideološka podpora podjetništva strani univerz sicer ni nič novega. To počnejo denimo z uvajanjem novih predmetov na temo podjetništva in z izvajanjem številnih inovativnih projektov v sodelovanju s podjetji. Ustanovitev konzorcije je samo še eden izmed mnogih korakov do popolne institucionalizacije podpore podjetništvu in zasebni pobudi v javnih ustanovah, ki postajajo vse bolj podjarmljene gospodarstvu, temelječega na zasebni lastnini in prostem trgu. Javne univerze bodo v obliki konzorcija administrativnih pisarn z javnim denarjem svoje delovanje, resurse in znanje prosto in nekritično podajale na razpolago za zagotavljanje dobrobiti zasebnih podjetij bodočih podjetnikov. Tem pa bodo pomagale predvsem pri vprašanju, kako naj javno ustvarjeno znanje postane zasebna lastnina. Z vedno večjim upletanjem zasebne pobude v znanost in neoliberalno retoriko o nedovoljšni podpori države se ustvarja vtis, da lahko le zasebna podjetja rešijo znanost in jo naredijo uporabno za večino ljudi. Logika, ki jo zagovarjata direktor in minister za inovacije, je idealistična in zakriva realnost, v kateri zasebna podjetja in le nekateri posamezniki uspevajo ob močni javni finančni podpori. Na začetku smo se vprašali, kaj konkretno naj bi se na področju znanstveno-raziskovalne dejavnosti izboljševalo, ko direktori in ministri govorijo, da gredo stvari na bolje. Predlog sprememb zakona, ki je trenutno v medresorskem usklajevanju, usmerjenost financiranja in upletanje zasebnikov ter bank v znanstveno-raziskovalno in inovacijsko dejavnost potrjujejo prej bolj prikrito, a že dolgo obstoječo realnost. Podpora je namesto znanosti vse bolj na strani inovacij. Komentirala je Urška.
Znanstveni komentar. Kritična kritika o kritičnem stanju znanstvene redakcije.